Campus FM gli presenta.
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Jajdu u għaminnu li laqwa medicina ija ċajta tajba.
Imma irridu nuqdu attenti kif ngħidu għasel. Għax tista' tinstema illi l-mediċini huma kollha ta' ċajt, jiġifieri għalxejn. U li mhux il-każ ngħidu kif inhi. Ħlif il-placebo u xek. Għal dawk li huma fissati li jieħdu ruxma ta' pilluli bla bżonn. U iħossuhom importanti għax jieħdu ħafna pilluli.
Ekk jgħidilhom lill-ispiżjar li hu lit-taqsima tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek?
Kemm tħobbu tfettqu ħej, tafu x'irrid ngħid, daħqa tajba tgħaddilek ħafna nervi u ħafna martu depressjonijiet. U dan li se nagħmlu bil-programm tagħna. U m'hemmx bżonn rixetta tat-tabib? Insomma, issa ma nesaġġerawx. Dad-diskors kollu biex nintroduċu u naqsmu mas-semmija siltiet mill-ktieb Prasper mill-Klinika. Doża ta' daħq miġbura minn Marika Mizzi Publikazzjoni Kajt. U ngħidu kif inhi, ma setgħux isibu persuna aħjar biex tħejji jiktib bħal dan, li ma tkunx trid titilqu minn idejk ħlif li huwa daqsxejn tqil, għax voluminus ukoll. Marika Mizzi hija attriċi magħrufa, kemm f'partijiet serji u kemm komiċi. Fuq kollox minnha infisha hi persuna pożittiva għall-aħħar. Forsi għax tħobb il-palku l-annimali. U l-vena umoristika tagħha żgur li għenu biex itħejjija u x-xogħol mitmum ta' dan il-ktieb tkun waħda li tagħtik tbissima.
Nidwa kifini, tneħi dawk il-mizantropi li jħobbu imorru għant it-tobba u jifrekwentaw l-ispiżeriji għal xi offerta ġdida aktar milli jħobbu jmorru jinvistaw is-santarit tal-impossibbli, aħna l-koll kif inħossu xi ħaġa minn uġeħ ta' ras għal uġeħ ta' kallu, tarana jmorru għand tabib. Jew saħan sitra għand professur speċjalista. U tneħi dawk kif għallu dejna. Li jekk imorru għand speċjalista u ma jimlihomx tilija pilloli u xroppi, jgħidulek li dak li speċjalista ma qabilx magħhom u skarpan aħjar minnu. Imma ibiċċa l-kbira tagħna niddejqu imorru għand tobba. Għax nibżgħu u bir-raġun li se jsibilna xi ħaġa serja u jkollna naqtaw ħafna mill-affarijiet illi nieħdu pjaċir nagħmluhom fil-ħajja tagħna. Minn flixkom birra? Għall-eċċitament żejda. Wara kollox mhux kulħadd huwa il-famuż argan l-ipokandrijaku jew il-marit ta' parsi ta' Molière, le malade imaginaire bil-Franċiż. U bejnietna ikun interessanti u dejjem attwali jekk xi kumpanija qed tella b'mużika ta' xarpenti b'kollox jew mużika kontemporanja dan ix-xogħol.
Naqblu mal-edituri tal-ktib ta' Marika Mizzi li l-ebda professur jew tabib ma jista' jagħtik garanzija li l-mediċina li se jiktiblek se tfejqek żgur. Dan il-ktib ġabra ta' madwar 200 ċajta u garanzija li se jdaħquk, ġeluk titbissem u għala le jistgħu jfejquk għall-inqas minn ħafna ħsibijiet qal li huma l-kawża ta' ħafna mart u suspetti ta' mart. Ma dawn inżidu tpinġijiet mill-quta ta' Mark Xkembri li huma wkoll komplementari ma' dak li tikteb Marika.
Imma billi anki ċajt għandu jitqies ħaġa serja, l-edituri talbu lill-professur Oliver Friġġieri biex jagħmel studju dwar l-aneddoti umoristiċi li jżewqu l-ħajja tagħna. Jikteb hekk il-professur.
L-aneddotu u episodju qasir dwar persuni f'inċident li wassal biex issir azzjoni aktarx mhux mistennija jew biex tingħad frażi li tolqot iddaħħa, tironizza jew tinfasizza f'direzzjoni jew f'oħra. Kemm jekk ikun ippreżentata leħ waħdu bħala inċident awtonomu u sħiħ fih innifsu u kemm jekku episodju fiħdan sistema narrativa wis itwal minnu bħalma u incident misluz minn biografija kompleta, l-aneddotu u dejjem rakkont li mur li lem minnu nifsu. Kif turi din il-ġabra wara kollox, li fil-fatt tolqod bosta xejri tal-ħajja u b'xeħta umoristika. F'dan id-dawl ukoll l-aneddoti ta' din il-ġabra huma eżempju ieħor ta' kemm il-Malti u lingwa monija bil-ħiliet kollha tat-taħdit kemm letterali u kemm figurativ, sottili, fejn il-kelma tikber u tistana aktar minn sens wieħed. B'dan il-ktieb Marika Mizzi qiegħda tagħti kontribut valitu tassew biex il-ġeneru tal-aneddotu ikompli jieħu postu fost il-ġeneru letterarju Maltin.
Barra li nixtiequ nirringrazzjaw lid-dirigenti ta' Kajt u lil Marika Mizzi, ħajr speċjali lil Joe Kassar li għenna nħejju l-ġabra minn dan il-ktieb. Nafu li Joe mhux xi wieħed li jħobb il-komplimenti, imma nafu li dan jaċċettaħ u bit-bissima, u naturalment li t-tobba u paramediċi li għadu għall-eżami mediku ta' Marika Mizzi biex ġabra ċajta wara l-oħra.
Senżewqu il-programm tagħna mużika ta' Shostakovich u Boris Tchaikovsky biex kif jgħidu with a bit of sugar the medicine goes down.
Campus FM jippreżenta
Siltiet minn Praspar mill-klinika Doza ta' daħra
ta' Marika Mizzi.
In-nanna ma tismax radju?
Minkejja li żmien għandha daqs ħarruba kienet ix-xurtjata li ma tantx rifsi tal-qadba tal-isptar, l-qadim u lanqas il-ġdid. Imma dal-aħħar kellha bżonn check-up tajba u ma ħallewiex tibqa' titraskura saħħita. Appuntament urġenti li ma setiex teħles minnu. Kif daħlet l-ispeċjalista ħares fajnija u beda jipprova jispjegala x'se jkun l-intervent tiegħu.
Għandna bżonn nagħmlu radiotherapy, sinjura. M'għandek x'alfejn tibsa' tam. Qatt smajt bih radiotherapy?
Jien għandi kuraġġ tal-jum dot, m'inhiex nibża imma ja ħasra. Xi stazzjon hu dan? Għax jien ma nħobx naqleb minn stazzjon għal ieħor ta. Jiena Radio Marija biss nisma' miex jien inqom sa ma norqod.
It-tifel ta' Mario.
Sabtit snin ilu, l-irġiel illi kienu se jsiru missirijiet ma kinux jitħallew jitħlu ma' martom biex jassistu waqt il-ħlas. Dak kien ikun moment eċitanti ferm għal dak imsejk ir-raġel li meta martu li tkun waslet biex twellet jiġru biha f'dik magħrufa bħala l-Labor Ward u lilu jħallih jistenna sakemm it-tarbija titwielet. Mario kien ilu jippassiġġa min-naħa l-oħra tal-kurutur u jħares kull darba li jinfetaħ il-bib biex jara jekk il-qabla kienet se tagħti xi aħbar lilu. Imma kull darba tkun twelita xi ħadd ieħor u mhux tiegħu. Difreħ ħkielhom kollha. Meta f'daqqa waħda sema leħen grazzjuż isejjaħ.
Is-Sur Borġ?
Jien x'għandna tifel jew tifla, kollox sew il-mara u t-tarbija.
Nifraħlek, għadu kif twelidlek tifel, u walla jbirku tafx, 7 pounds.
Pront daħħal idejh, igerfex fil-bwiet, u bwiċ aħmar u kemm xejn leħnu jitrieħed għalilha.
Skużani ta', imma meta l-mara nfaqala l-ilma, tant ippanikjajna u ħriġna bil-ġen lill-kartiera ħallejta warajja. Jimportanni wilhom lok il-lejla 7 pounds.
Kemm jieħu kowk?
Koppja żagħżuha marru flimkien għand id-dentist, imma preferew ma jidħlux flimkien. Daħal l-ewwel il-ġuvni u qala ħassla mhux ħażin għall-ammont ta' soft drinks li qal li jixrob kuljum. U l-iskont id-dentist kienu l-kawża ta' tant ħsara fi sninu. Hekk kif daħlet warajh it-tfajla tiegħu, id-dentist kien pront jistaqsiha.
Tista' tgħidli kemm qed jieħu kowk kuljum il-boyfriend tiegħek?
Ha, mhux daqs kemm jieħu Bacardi dot hi.
Min wara?
Pazjenta t'ila waqt vista.
Kollos sew dot, kif sibtni?
Kollos sew ta, għalkemm il-baby qiegħed briċ.
Eħe, xi ġifieri imma dot?
Jiġifieri ma jkunx rasul isfel, ikun ġej min wara mill-patata biex niftehmu.
Eħe, mela anke minn hemm jistgħu jitwieldu. Alkohol.
Mara, marre tant it-tabib.
Dot, ħanejdlek, ta, please. Għax qed ikolli ħafna uġieħ fuq in-naħa tax-xelluk ta' ġenbi.
Wara illi jagħmlilha l-eżami mediku u x'mistoqsijiet, it-tabib.
Ifhimni, ħaffarijiet kbar m'għandekx ma trid teħles minn dak kollu li huwa alkoholiku.
Fimtek, dot, ħalli fidi.
L-għada marre tiftaħ kawża ta' separazzjoni minn żewġa.
Na
il huwa malajr.
Ajmu dott, kem jibbu ġoħ mid-darsa.
Malajr se teħles mill-loġieħ, lanqas iddum żewġ minuti biex naqlaħ ħielek.
Imma kem tiġi inti dottax bħalissa veru broki.
Għandek 60 euro?
60 euro ta' żewġ minuti xogħol.
Tinkwita xej, jekk trid indum sija naqlaħ ħielek. Memoria batuta.
Joċ, veru ninsa pinkwetata. Ma sirt niftakar xej. Xaħat jajdi xaħġa, u żewġ minuti wara, nkun nsejt xalli. Tatini xie pillu li tejta.
Ara, ħanibdew mill-axħar mela. Tini 35 euro jek joġbok, ma jmurx neħidlek biex tħalla s-isfellu sakemm tinżel it-taraġġ, tinsa u tibqa' sejjer il-barra. Bżonn tirrilassa.
Wara vista psikjatra, il-mara waslet lura d-dar u marret dritt fuq żewġa.
Il-psikjatra ordna li nqatta' xahar mal-baħar, ġimgħtej fil-kampanja u ġimgħha msifra. Fejn se toħodni l-ewwel qalbi?
Bla dubju għall-psikjatra ieħor.
Jixbhek?
Il-psikjatra ġew kassar jaħdem fil-qasam ta' tfal ukoll u kultant qisu to break the ice mal-persuna li tkun ġiet ma' xi tifel jew tifla. Bħala komment pożittiv kellu vizzju jgħid.
Il-aħwa kemm ħelu, veru jixbhek it-tifel sinjura.
Darba fost l-oħrajn kienet jara tifel ta' xi 4 snin. U dan għamel xi mossa ħelwa u l-psikjatra dar fuq ommu qalilha.
Il-ħo, ta' sewħelu da' t-tifel, veru jixbhek, t-tifel sinjura, veru.
Ara veru ta' fi xebba, hedot, minni jaff minni jommu, dak addottat mil-Brazil.
Man nixin ejdu, id-drawa tal-psikjatra ġew kassar tal-espressjoni, kem jixbhek, intemmed dakinar.
it-sokkor.
Dr. Charmaine Gauci kienet tagħti taħdita f'wieħed miċ-ċentri ta' kuljum tal-anzjani biex tinkoraġġihom jażlu saħħa sana b'dieta bilanċjata.
Bħalma tafu, is-saħħa tagħna tiddependi fuq dak li nieklu.
Kienu qed jinteressaw ruħhom immens u jistaqsu l-nistoqsijiet. It-tabiba ridet tiċċekkja x'kienu ħadu minn din is-sessjoni u staqsiet dwar dak l-ikel li jikkonsisti f'ħafna zokkor.
Għajdu li ma hi l-aktar ħaġa li tistgħu tiftakru fiha li għandha ħafna zokkor u li twaslek is-sofri għal ħafna snin wara li tikolha.
Anzjan olla subajh, għam bil-wieqfa u bil-ġentilezza kollha wieġeb.
Bla dubju li nafet weġiba, il-wedding cake dot. Il-missier u liben.
Fl-ewwel snin tiegħu bħala tabib, Dr. Antoine Mifsud Bonnici kien għadu joqgħod fid-dar ta' missieru li wkoll kien tabib kuranti. Darba waħda, bil-lejl, ċempel il-bib. Mar jiftaħ wieħed minn ħutu. Wara l-bib kien hemm raġel.
Għamil li pjaċir, m'għandi bżonn it-tabib urġenti.
Lil min trid, il-missier jew lil-liben.
Irrid jiġi l-Ispirtu Santu għalija, l-aqwa li jiġi malajr.
Id-dentatura li qabżitilu.
Jinfos l-oħrajn quddiem id-dentist magħruf Herbert Messina Ferrante titfaċċa mara wiċċa kollu tikmix qisu sponża nieġfa.
Għandi bżonn dentatura dot, ja ħassra kif qed tara.
Poġġi fuq is-siġu, u iftaħ għalhekk.
Ħalqha kien speċi ta' kannierja. Kull ma kellha kienu biss ftit snin mikulin. Meta l-istiela l-ewwel fażi tal-proċess u fittjala d-dentatura bħala prova. Id-dera tal-mara nbidlet mill-lejl għan-nar.
Arda xejn, ġibtek sextar.
Imma ma konx tikkuntenta kif ġipu laħa?
Insomma ta', mhux għall-kollox, irranġa ftit hawn u hemmhekk.
Id-dentist kellu jagħmlilha kemm il-prova għamlilha. Issa tgħidlu jżid naqra xi hawn u issa jżid l-hemm għax bdiet tiffissa li għandha tikmixa ħdejn imneħera. Mbagħad it-tikmixa tiffissa li tfaċċatilha inha l-oħra u sejra. Bisforz kbir id-dentist baqa' kalm. Għaddiet ġimgħa u d-dentatura ffittjajilha. Imma l-mara baqgħet ġejja u ġejja u ġejja minn appuntament għall-ieħor. Dik titfaċċal wara l-bib tal-klinika saħan sitra mingħajr appuntament meta jkun għadu lanqas biss fetaħ il-bib.
Għaxara, daqsxejn tat-tikmix hawn, dawn qabel ma kinux hemm, doktor tad-dentatura li għamiltli.
U l-paċenzja ta' Herbert Messina Ferrante għandha l-limita tagħha wkoll. Darba waħda wara l-insistenza tagħha li qed tara aktar tikmix taħt imneħera u li dan beda propju wara l-iffittja għall-addentatura. Id-dentist tilef għal kollox għax irrealizza li din kienet se tkun storja bla tmiem. Meta daħlet u poġġiet fuq is-siġġu bħalqa miftuħ beraħ, qal ma jafx kemm il-darba, għax issa kien tilef il-kont. Għal xi sija oħra taħela taħin, id-dentist mewwel idejh jirtogħdu bin-nervi waqt li qalilha.
Sinjura, tien is-snin kollha li għamiltek. Tihom li fidi ħana naftit.
Kif ta' tomlu, affiġhom bidih b'saħħa barranija. Imbagħad waddab id-dentatura mal-art u qabeż qabża fuqha sakemm ir-rasni nitiru waħda waħda mal-klinika kollha. Imbagħad dar fuq in-nies li tkun tassistih u qalilha.
Ara kemm ħalsel flus, kemm jiena tiġi hawn, u tiegħmla kollha!
U mingħajr li x'kien pawsa ta' punteġġatura dar fuq il-mara li kienet niżlet minn fuq is-siġġu imma kienet għada bħalqa miftuħ beraħ iktar minn qabel u għalila.
U inta millis grandismu pjaċir u tirsaq li xiktar lawn. Nissuġġerilek li minnaw tibqa' sejra għand plastic surgeon għax dak għandek bżonn int mhux dentist. Fil-patata.
Fis-swali ta' tfal fl-isptar, il-ġenituri li jkollhom lill-uliedhom għall-kura jkunu dejjem ftit jew ippanikjati li jaraw li l-leżis tagħhom kellhom jispiċċaw l-isptar. Darba minnhom il-pedjatra bdiet tagħti l-istruzzjonijiet lin-nurses biex ikunu jistgħu jamministraw il-mediċini lit-tfal skont il-ħtieġa tal-kondizzjoni li jkunu qed isofru minnha. Doris resqet lejnhom ta' tfajjel li kellu bżon suppozitorju u biħlewa għaltila.
Sinjura, namilulu jien fil-patata jew ti preferi tamlu inti?
Pronta, pronta, lobu jiġbet.
Inti importa jek namilulu jien, għax dak il-patata maċċi ħobba wis kif namila jien.
Doris baqet ħares fis lejn lom, bit-tama li tgħidilha li kienet qed tiċċajta.
Niqfu hawn allum, bit-tama li konna okkażjoni oħra li nisiltu aktar ċajt minn Praspar mill-klinika, doza ta' ċajt ta' Marika Mizzi, pubblikazzjoni Kite.
Ngħidu aħna għal żmien il-karnival meta ċajta tinżillek tajjeb u fwaqta. Aktar minn prinjolata, għalkemm dejjem hu l-waqt ta' ċajta tajba. Nassigurakom li dan iċ-ċajt fuq is-saħħa ma jiżvintax u ma jaqta' qatt. L-expiry date tiegħu ma teżistix u kif għedna, m'hemmx bżonn riċetta tat-tabib.
George, Pierre u jiena Selene ringrazzjawkom li qsamtu magħna dan iċ-ċajt u li kontu magħna matul din is-sensiela li se tkompli fl-iskeda li jmiss.